Vamos falar dos peligros que os peligros que creaba o mar, que se facía no mar. Normalmente os peligros máis grandes eses que eran os cambios de tempo, non?
Os peligros máis grandes que había no mar era a niebla.
A niebla consigo non traía mal tempo. Normalmente o que traía era iso que te desorientaba. Entón, metíte enriba das pedras.
Date conta que te falta vista.
Sí.
Que é de ti se te falta vista?
Claro, andas a cegas, sí.
Se botas a andar, pois, tropezas.
Cales eran as zonas máis peligrosas?
Todas entradas.
Entradas das... E despois, por aquí, o que era na guía, hai unha zona de pedras que é peligrosa, non?
Aí tú me collías a mala cuchilla que tías. Era chejar moito, conhecer o terreno.
Sí.
E se te orientas, imediatamente me chegas ali. E dices, ai, estamos en tal sitio. Pois, cando mente non reconoces o terreno, non eres capaz de orientarte.
Acordase así de accidentes e naufraxios que houbera na Costa da Vela? Por zona de Costa da Vela, de xente de aquí, de Moaña.
Costa da Vela... hai algo.
E eses que iban... que me dixeren que iban a traballar con o liche, non?
Pense que ocorreron tres homens ali, e o patrón. Pero das de Almas.
As de Almas?
Tiñen un liche... un centro de Almas de Aurixe. Ese era o home da porteira, da que recolhia os nenos onde nacía.
Sí.
De Volcó. Largaronme. O que é? Non ter a niebla. Porque sabía o terreno onde estaba. Pero non venaron ao mar, porque sabían que estaban no terreno ali, e venaron ao aparello. E cando viñan a recoller a boia,
sí.
Sabes que se deixe unha boia aquí, co aparello, a veces rasga, non? E cando ves aquí a recoller o aparello, ven un mar elevado, unha leva destas, sí, alta, e colleron por aquí e arreglaron así. Pois o que yo era, un 4 anos ao mar, e quedaron todos debaixo do mar.
Ali na Costa da Vela, non?
Sí.
E por culpa da niebla?
Claro, por favor. E se non houbera niebla mirabas a leva do mar, non?
Claro.
Entón poñía de prova. Así colleu-te de costado.
E volcou nos todos. E morreron os 4. Sobre que ano foi, non se acorda?
Claro.
E despois que outros accidentes pudo haber así? Nos Carallóns, alá, houve algún accidente de xente mal? Ou nos Carallóns?
Aí en Carallóns houve varios accidentes. Hasta de mercantes. Mercantes que entraba, se rodaneaba, pois, embarrancar os Carallóns.
E tripulacións de Moaña?
A esa zona, a costa dela, mar de Moaña, está marcada con moita xente.
Sí. É moito naufraxio ali.
Porque se traballaba de través, a leva viña de así. Ves de vir así a leva.
Sí.
Chocares contra a leva. Viña de frente a leva.
A leva do mar?
Do mar, cando se veía a leva.
Sí.
Cando foi a Samareta.
Sí, sí. Hai que collela atravesada para probar a leva, non?
Hai que collela aprobada.
Entón, se os Carallóns...
Se te vai atravesar a guarda...
Sí.
Pois, é cando te toco.
Que accidentes, que naufraxios se acorda máis? Do Ave do Mar tamén?
O Ave do Mar, agora, madre, ora.
E isto, donde foi?
Foi na illa.
Na illa? Na Boca Norte?
Na Porta.
De quen era o bar?
De Eduardo, de Leta, todo serio.
Sí.
¿Qué he hecho hoy? ¿Qué comencé con tres veces más lleno? Por voluntad se cometió un marinero, creemos muy fuertes de venir estos atrás.
Sí.
Porque había una morosía completa, una morosía grande, estaba ya un mar elevado, no estaba nada visible a la noche.
Uh-huh.
Ainda dos barcos, aún me atravesaron por Pérez y veo, así que veo con el agua de esa, por la popa, de allí por la popa, como estaba entrando.
Sí.
E daí os outros tomos ergon as rocas. Así os tomos, con xente, parello, todo bordo.
Sí, morreu moita xente, non?
Todos,
non se sabe. Sobre que ano, non recorda? Sobre 50, a principios de 60, algo así.
60, sí. Son os 60.
A Marusía é un mar de que norte, ou de que vento?
Por un pouco, ven do oeste todo.
Do oeste, bueno, si, sí, ven.
O mar máis elevado, é eleva, máis alta.
É do oeste. E, aparte do mar, houve outro, parece, o de Benito, o ave sin puerto. Non se acorda se houvera un naufragio con...
O ave del mar, que o ave sin puerto
non... Non chegou a ter así naufragio. E que máis? O Centoleia?
O Centoleia... Vestido,
¿no? Estaban durmiendo todos, ¿no?
No, no, no.
Sí.
Era un barco de vaca. Y un rumbo de él estaba aquí por arriba. Ella, con lleno atravesado, se partió en dos casas.
Se partió de también morrón casi todos.
Todos, todos, sí.
E así, accidentes e naufraxios? No río Verdugo xa houberan par deles tamén, non? E de excursión?
Isto non é excursión.
Non só nos acorda como chamaba o barco. Se encallaron e...
Se encallaron as pedras.
Si. Ou cruceiro, algún cruceiro do río... O uso dos pistóns ten producido accidentes tamén?
Claro.
Usar pistóns presente, por non saber usarlos, ten producido accidentes de estofar na man?
Perder
o man, e chegar a morrer algún homen tamén? Por...
Non morrer, non, pero perder
man. Pasa que como estaban prohibidos, pois pues, calábase, non? No. Se dicía que eran... Que foi maniobrando, que foi na...
Porque foi oito perdigo a man a outra un fogo.
Si.
De unha romería. Son desastres
a ver. Por iso. E destes accidentes chegaronse a señalizar con cruceiros, con cristos, non?
Ese non cuento.
Non, porque... Non, aí no con hai un cruceiro.
Aí no con, ali na praia.
Si, na praia, te que un... Un naufraxio, non se acorda como foi ese.
Ese non hai... Foi de antigo tempo. Dice, non hai de ser Pepe de Roberto, era o que...
Sí.
Sería moi triste. Caberme lá a Molino, que é un lago de esas. Que aparece nas redes.
En a illa hai un cruceiro tamén, que puseron cando fora...
Sí, cando veio dado del mar.
Dado del mar.
Na illa do sur.
Na do sur. E non nos acorda así de máis cruceiros ou que señalizaran así algún accidente?
Cruceiros, pero... Desde cando foi de...
Cruceiros no mar, digo, sí.
No mar, na costa dela.
Sí.
Tamén,
como sei,
Cabo
Home. Sí, sí, sí.
Cabo Home tamén.
Tamén puseron. A zona do Facho, que divisa toda a costa da vela.
Toda a costa.
O Facho, que era, sabe?
O Facho non era nombre que puseron en el terreno.
Pero tengo una caseta ali media circular, sí.
Visilla,
sí.
Visilla, porque Visilla dominaba toda, toda Costa Verde, toda dominaba así.
Sí.
De mi vivo, de poco tiempo Visilla, ni más o menos. Pero el mar estuvo muy abandonado. Ya está. Os los cilantros que hay en varios puntos. Que os conocen. Porque ahora mismo vas con tiempo de Capendero y quitas un rumbo desde aquí de Vigo. De cabo a Finisterra y llegas a la derecha. Pero antes de llegar tienes un sonido. Te vas a sacar con un sonido fuerte.
Sí.
Tanto que me recante,
sí, sí.
Más claro.
Sí, pero aquí en mi hogar no, no des.
Sí, mi hogar es un padre de terra, un sonido. Entonces, sí, a hoy de rodilla.
Sí.
Te pedía esas pedras de baixo. Pero si tan terra, yo te veo de mi hijo ahora. Yo, bueno, que más deja ver de mi hijo. Topa un banco, una proa que obliga a viraje, a hacer un viraje, se pierde la elección. Porque si cuando va a comerse, no sabe si puede ser la foto.
Claro.
Si tuviera un sonido, canque, supone de cantas, se iba directo al sonido, ahorita no.
Claro.
Eso es lo que le pasa a tanto de mí.
Pero mejor siente protesta que no deje dormir.
Ah, sí, pero claro.
Pero claro, es obviado.
Pero
había dos personas, no le va a descansar. Eso sí. Tengo que hacer, tío. La seguridad no. Impagable.